Συναδέλφους και συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή του Σωματείου του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος των Εργαζόμενων σε αυτό είναι πάλι κοντά σας για μία τρίτη ακόμα και προσπαθώντας να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους όπως έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα. Μαζί μας φιλοξενούμενος στην εκπομπή απόψε είναι ο Θάνασος Λάπας, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΤΟΕ, εκλεγμένος με το αγωνιστικό μέτωπο που υποστηρίζεται από το ΠΑΜΕ, αλλά και εκλεγμένος στον Σύλλογο της ΑΛΦΑ με την ΕΣΑΚ ΑΛΦΑ, που και εκεί υποστηριζόμενος από το ΠΑΜΕ. Και είναι μαζί μας να μας μιλήσει για τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και όχι μόνο. Συνάδελφε Θανάση.
Καλησπέρα καταρχάς. Εύχομαι στο web radio του ΠΑΜΕ να μακροημερεύσει και να αποκτήσει τη δυναμική που έχει, όπως και το ΠΑΜΕ έχει μέσα στην κοινωνία, έτσι και στις ραδιοσυχνότητες, στις συχνότητες του ιστότοπου. Για τις εξελίξεις στον χώρο των τραπεζών, καταρχάς πρέπει να πούμε σε όλους ότι αφορούν το σύνολο του ελληνικού λαού. Δηλαδή, οι εξελίξεις στις τράπεζες δεν αφορούν μόνο τους τραπεζοϋπάλληλους. Νομίζω ότι για τον περισσότερο κόσμο αυτά είναι γνωστά. Γιατί υπάρχουν τελευταία, μάλιστα υπάρχει μια μεγάλη πίεση για το τι θα γίνει με το θέμα των ακινήτων, των πληστηριασμών που λέμε γενικά, και πώς θα μπορέσουν ουσιαστικά να το διαχειριστούν. Υπάρχει το περίφημο πρόβλημα των κόκκινων δανείων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ένα μεγάλο ποσοστό των οικοκυριών, των λαϊκών οικογενειών, μέσα από στεγαστικά δάνεια και καταναλωτικά δάνεια, τα οποία είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Υπάρχει το πρόβλημα των αγροτών, που όλοι θυμόμαστε ότι πέρσι μετά ουσιαστικά το ξεπούλημα της αγροτικής στον όμιλο της Πειραιός, ένα μεγάλο κομμάτι της γης, της αγροτικής γης, πέρασε σε χέρια ιδιωτικού ομίλου στην Τράπεζα Πειραιός. Άρα λοιπόν, όλο το σύνολο της ζωής των εργαζομένων σε οικονομικό επίπεδο θα περάσει μέσα από τις τράπεζες. Από την άλλη μεριά, φυσικά, δεν έχουν αυτοί οι οποίοι μόνιμα κερδίζουν μέσα από αυτή τη διαδικασία, είναι οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγαλέμποροι, όλοι αυτοί οι οποίοι δανείζονταν και συνεχίζουν να δανείζονται με τοκογλυφικούς όρους, μάλλον με πολύ χαμηλά επιτόκια, για να μπορέσουν να μπουν σε αυτό που η κυβέρνηση λέει, να αναπτυχθεί η περίφημη, να υπάρξει ανάπτυξη, να υπάρξει ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία.
Θανάση, εδώ να σου κάνω μια διακοπή, μια και μου δώσω μια πάσα τώρα σε σχέση με το κεφάλαιο. Δηλαδή, αυτό που οι τραπεζίτες σήμερα εκπροσωπούν δεν είναι αμιγώς ένα τραπεζικό κεφάλαιο, αλλά υπάρχει μέσα σε αυτό, νομίζω, και ένα συνοθήλευμα από επιχειρηματικά συμφέροντα που είναι από πίσω από αυτό. Άλλοι είναι εφοπλιστές, άλλοι είναι βιομηχανοί, άλλα είναι μονοπόλια, άλλα είναι μεγάλα funds από το εξωτερικό. Και έχει μια σημασία να το διευκρινίσουμε αυτό στους συναδέλφους, από την άποψη ότι όταν ακούνε τραπεζικό κεφάλαιο, μην πέσουμε στην άλλη πάντα καζίνο-καπιταλισμός.
Όχι, μα εμείς ουσιαστικά δεν λέμε κάτι τέτοιο, ούτε ισχυριζόμαστε κάτι. Μα είναι χαρακτηριστικό τουλάχιστον ότι στον Όμιλο Πειραιός όλοι ξέρουμε ή παλιότερα γνωρίζαμε ή με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές ένα μεγάλο κομμάτι φυσικά συμμετέχει το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Συμμετέχουν σε διάφορες άλλες τράπεζες με μεγάλα ποσοστά, συμμετέχουν βιομήχανοι. Όμως ποια είναι, θα λέγαμε, όχι διαφορά, ποια είναι η ουσία του όλου θέματος? Ότι όλες αυτές, ότι τα κεφάλαια θα διοχετεύονται πια μέσα από τις τράπεζες. Και εκεί πέρα πρέπει να δούμε την ουσία του, όχι του προβλήματος, την ουσία του όλου θέματος. Δηλαδή πλέον η όποια ανάπτυξη, καπιταλιστική ανάπτυξη που λέμε εμείς, θα γίνει στη χώρα, θα πραγματοποιηθεί στη χώρα και οι κλάδοι οι οποίοι θα αναπτυχθούν, τα χρήματα, τα ποσά, τα κεφάλαια θα διοχετευτούν μέσα από τις τράπεζες. Δηλαδή οι ίδιοι οι τραπεζίτες θα ξέρουν, οι καπιταλιστές, ας πούμε ένας ο οποίος είναι εφοπλιστής και έχει μετοχές μέσα σε μία τράπεζα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, σε αυτή αυτή η τράπεζα τι θα χρηματοδοτήσει. Θα χρηματοδοτήσει τις ανάγκες του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία εντάσσουμε και εμείς τους τραπεζίτες, τον τραπεζικό κλάδο θα λέγαμε, το τραπεζικό κεφάλαιο. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς το ξεχωρίζουμε από το βιομηχανικό ή το εμπορικό, αλλά απλούστατα όμως το τραπεζικό κεφάλαιο παίζει, ο τραπεζικός κλάδος, η τράπεζα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο μέσα στην ελληνική κοινωνία, μέσα στην οικονομία.
Και αυτό, οικονομία.
Και αυτό προσπαθούμε ουσιαστικά να αναδείξουμε και στους εργαζόμενους για το ρόλο που έχει το χρηματοπιστωτικό σύστημα στη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας.
Θα μου επιτρέψεις ακόμα μια διευκρίνηση να κάνουμε στους συναδελφούς και μια ερώτηση και για μένα μου βγήκε τώρα. Αυτό που λέμε, ας πούμε, ανάπτυξη, πώς την εννοούν οι τραπεζίτες και πώς την εννοούν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, οι συνδικαλιστές που βρίσκονται στον χώρο των τραπεζών, του τραπεζικού συστήματος, ας πούμε, και πώς την εννοούν αυτοί μέσα σε αυτό το τη σύγκρουση που συμβαίνει.
Η ανάπτυξη, καταρχάς, διαχωρίζεται η έννοια. Ανάπτυξη για το κεφάλαιο είναι ότι υπερασπίζεται τα κέρδη του, ότι μεγαλώνει την κερδοφορία του. Αυτό για αυτούς είναι ανάπτυξη. Ανάπτυξη για τους εργαζόμενους, για το λαό, είναι και θα εξακολουθεί να παραμένει η βελτίωση των όρων της ζωής τους. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι, αυτοί που παράγουν όλο αυτό το πλούτο, να ζουν σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει η επιστήμη και η τεχνολογία το 2013. Άρα λοιπόν εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικά, θα λέγαμε μοντέλα, δύο διαφορετικές σε εισαγωγικά θεωρίες για την ανάπτυξη. Το κεφάλαιο, οι τραπεζίτες ή οι εφοπλιστές θεωρούν ανάπτυξη ότι υπερασπίζεται την κερδοφορία τους. Σήμερα λοιπόν αυτοί τι λένε, ότι κοιτάξτε να δείτε, για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να μπει σε κίνηση αυτό που εκείνοι ονομάζουν πραγματική οικονομία και μάλιστα συγκεκριμένη κλάδη. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν, όλοι αυτοί έχουν συμμαχούν ενάντια στον κοινό εχθρό. Και ο κοινός εχθρός ποιος είναι? Η τιμή της εργατικής δύναμης. Και γι' αυτό λοιπόν όλοι αυτοί οι καπιταλιστές, όλοι οι τραπεζίτες, εφοπλιστές, βιομήχανοι, μεγαλέμποροι ενώνονται απέναντι στον κοινό εχθρό. Και ο κοινός εχθρός είναι το μεροκάματό μας, είναι η μισθή μας, είναι οι βασικές ανάγκες των εργαζομένων και τι προσπαθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία να εμπορευματοποιήσουν, κάνουν ακόμη χειρότερη τη ζωή μας, να εμπορευματοποιήσουν τις ανάγκες των εργαζομένων. Δηλαδή θα κάνουν εμπόριο και την υγεία και την παιδεία. Τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων, βασικές λειτουργίες για αυτό που εμείς λέμε, προκειμένου ο εργαζόμενος, να τα παιδιά του εργαζόμενου να ξαναμπούν στη δουλειά για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης. Δηλαδή να μπουν τα παιδιά του εργαζόμενου, πρέπει και αυτά να εκπαιδευτούν έτσι ώστε να αντικαταστήσουν την παλιότερη γενιά των εργαζομένων. Όλα αυτά θα γίνουν εμπόριο, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία κερδίζει το σύστημα, κερδίζει το καπιταλιστικό σύστημα.
Και εδώ μου γεννιέται και μια ακόμα ερώτηση από αυτά που είπες, Θανάση. Το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά την υγεία, οι τραπεζοϋπάλληλοι σε τι επίπεδο βρίσκονταν και σήμερα σε ποιο επίπεδο προσπαθούν να τους πάνε, και όχι μόνο στην υγεία, αλλά και στις επικουρικές συντάξεις τους και στα εφάπαξ, να το πούμε μέσα σε εισαγωγικά, και πώς διαμορφώνεται αυτό το περιβάλλον.
Και στο θέμα της υγείας, να πούμε ότι την περίοδο μετά το 1980, θα λέγαμε, αυτό που εκείνοι ονομάζουν μεταπολίτευση, οι τραπεζοϋπάλληλοι, καταρχάς με τους αγώνες του, αλλά και λόγω της ανάπτυξης που υπήρχε στον κλάδο, τον τραπεζικό κλάδο, και τις παροχές που ως ένα σημείο μπορούσαν να δώσουν οι τραπεζίτες, το επίπεδο υγείας των τραπεζοϋπαλλήλων θεωρητικά ήταν σε καλύτερη μοίρα, θεωρητικά πάντα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα και με την κρίση, τι έγινε? Υποβαθμίστηκε συνολικά η υγεία. Δηλαδή αυτό που είπαμε προηγουμένως, μέσα σε αυτή την κρίση η υγεία έγινε εμπόρευμα. Και γι' αυτό έρχεται η κυβέρνηση, υλοποιώντας τους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και πρέπει να το έχουμε αυτό συνέχεια στο νου μας, ότι όλες οι αποφάσεις που παίρνονται σήμερα δεν παίρνονται ούτε για το καλό των εργαζομένων, ούτε γιατί υπάρχει πίεση, δεν υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν διεφθαρμένοι, υπάρχουν κάποιοι που κλέβουν. Όλα αυτά ήταν, είναι και θα είναι όσο συνεχίζει να υπάρχει αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα. Όμως, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ποια ήταν η ανάγκη για να μπορέσει το κεφάλαιο να κερδίσει πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, ας πούμε, μια και μιλάμε για εδώ, υποβάθμισε ακόμη περισσότερο την υγεία. Γιατί το έκανε αυτό? Μέσα από τη διαδικασία του χρέους, για να μειώθηκαν οι κρατικές δαπάνες, οι κρατικές παροχές για την υγεία, και ταυτόχρονα λοιπόν συμπιέστηκαν και όλες οι παροχές υγείας. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία οι τραπεζοϋπάλληλοι δεν μπορούσαν να μείνουν στο απειρόβλητο. Τα ταμεία των τραπεζοϋπαλλήλων επλήγησαν πάρα πολύ και λόγω του κουρέματος των ομολόγων έχασαν πάρα πολλά, και σήμερα και οι τραπεζοϋπάλληλοι βιώνουν, είναι ένα κομμάτι όπως και στο θέμα της υγείας βιώνουν ό,τι βιώνει ο υπόλοιπος ελληνικός λαός. Εδώ θα αξίζει να τονίσουμε ότι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσαν να πείσουν τους εργαζόμενους, εν αντιθέσει με τις άλλες συνδικαλιστικές ηγεσίες, οι οποίες καλλιεργούσαν αυταπάτες στους εργαζόμενους, ότι η τραπεζοϋπάλληλοι είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι, είναι ρετυρέ, θα θυμόσαστε, όπως κυριαρχούσε να λέγει, όπως λεγόταν παλιότερα. Οι εργαζόμενοι, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα στις τράπεζες θεωρεί και θεωρούσε τους εργαζόμενους στις τράπεζες ένα κομμάτι των εργαζομένων, υπαλλήλους, οι οποίοι είχαν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες με το σύλλογο των εργαζομένων, και προσπαθούσε μέσα από αντίξωες γενικά συνθήκες να ενώσει τους εργαζόμενους απέναντι στη βάση των κοινών τους προβλημάτων, απέναντι στην κοινή επίθεση που δέχονταν και συνεχίζουν να δέχονται. Στο θέμα της υγείας λοιπόν και οι τραπεζοϋπάλληλοι σήμερα έχουν υποστεί τεράστιες συνέπειες, μεγάλες αλλαγές. Έχουν ενταχθεί και αυτοί στον ΕΟΠΗ, βιώνουν και αυτοί τις αρνητικές συνέπειες αυτής της αντιδραστικής, αντιλαϊκής πολιτικής στο θέμα της, στον χώρο της υγείας, και κυρίως, επιτρέψτε μου να πω, ότι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πληρώσουν για την υγεία, γιατί οι τραπεζίτες έχουν μπει και σε ασφαλιστικές εταιρείες και σε νοσοκομεία, και θα προσπαθήσουν μέσα από κάποιες διαδικασίες να δημιουργήσουν διάφορες μεγάλες, έχουν ομάδες εργαζομένων, και οι τραπεζοϋπάλληλοι θα πληρώσουν πλέον και για την υγεία πολύ περισσότερο από ό,τι πληρώνουν οι υπόλοιποι εργαζομένοι. Δηλαδή θα δημιουργηθούν θα εμπορευματοποιηθεί η υγεία σε αυτό το χώρο.
Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να πάρουμε και μια ανάσα.
Slide through my hands. you decided to show me the same.
Επανερχόμενοι από το μουσικό μας διάλειμμα, το επόμενο ερώτημα νομίζω ότι δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να το τελειώσει σε μια ημίαιρη εκπομπή το συγκεκριμένο θέμα, αλλά μπορούμε όμως να το βάλουμε σε μια άλλη εκπομπή, ούτως ώστε να μιλήσουμε αποκλειστικά και μόνο για το θέμα υγεία και επικουρική ασφάλιση στους τραπεζοϋπάλληλους. Όμως, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναγκαιότητα. Δημιουργηθήκαν κάποιοι όμιλοι, στους οποίους ομίλους υπάρχουν διάφοροι εργαζόμενοι από διάφορες τράπεζες, πολλοί, ας πούμε, κλπ. Και ο κάθε σύλλογος που ενοποιήθηκε στο συγκεκριμένο όμιλο, ας πούμε, έχει κρατήσει το δικό του σύλλογο. Σε σχέση με την συγχώνευση αυτών των συλλόγων σε ενιαία βάση, εφόσον ανήκουν στον ίδιο όμιλο, στην ίδια τράπεζα, στην ίδιο τίτλο, πώς τον βλέπει συνολικά ο Θανάσης Λάπας και γενικότερα το πάμε στον χώρο, το τράπεζο υπαλλήλων?
Είναι γεγονός ότι μετά τις περίφημες ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών δημιουργήθηκαν, αυτή τη στιγμή καλό θα είναι να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 4 οι περίφημες συστημικές τράπεζες, η Εθνική, η Πειραιός, η Eurobank και η Αλφα, υπάρχει μία η Τράπεζα Αττικής, και υπάρχουν κάποιες μικρές συνεταιριστικές τράπεζες. Άρα λοιπόν μονοπολείται, θα λέγαμε, έχει συγκεντρωθεί το κεφάλαιο, το τραπεζικό κεφάλαιο, το χρηματοπιστωτικό, σε αυτές τις τέσσερις τράπεζες. Εμείς εκτιμούμε ότι θα ξαναγίνουν πάλι, θα συγκεντρωποιηθεί ακόμη περισσότερο, γιατί αυτές είναι και οι ανάγκες του κεφαλαίου. Σε αυτές τις τέσσερις τράπεζες λειτουργούσαν και λειτουργούν αρκετοί σύλλογοι, τους οποίους εμείς χαρακτηρίζαμε, τις πλειοψηφίες τους, τις χαρακτηρίζαμε εργοδοτικές και κυβερνητικές. Εξαρτάται, κυριαρχούσαν, κατεβαίνανε σε ενιαία ψηφοδέλτια, ΠΑΣΚ και ΔΑ και ΣΥΡΙΖΑ, πότε ΠΑΣΚ και πότε ΔΑ και, καλλιεργώντας την αυταπάτη τους εργαζόμενους ότι μέσα από ένα κοινό ψηφοδέλτιο, δηλαδή σε επίπεδο κορυφής, μπορούσαν να λυθούν προβλήματα. Αυτή ήταν μία μορφή της πολυδιάσπασης του συνδικαλιστικού κινήματος. Να πούμε ότι ήδη το συνδικαλιστικό κίνημα, ήδη υπάρχει πολυδιάσπαση. Με ποια έννοια? Ήδη έχουν κατορθώσει να ξεχωρίσουν τους εργαζόμενους, καταρχάς σε ασφαλισμένους πριν το 1993 και μετά, σε παλιούς και νέους. Υπάρχουν τράπεζες στις οποίες υπάρχουν διαφορετικά ασφαλιστικά καθεστώτα, απόρρια της προηγούμενης γενιάς των συγχωνεύσεων. Άρα λοιπόν σήμερα ο χώρος των τραπεζών δεν είναι ενιαίος. Ακόμη και μέσα στην ίδια τράπεζα δεν είναι μόνο το ότι λειτουργούν διαφορετικοί συλλόγοι, γιατί προέρχονται από διαφορετικές τράπεζες, αλλά και μέσα στους ίδιους συλλόγους υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων. Είπαμε παράδειγμα, το μεγάλο παράδειγμα για τους εργαζόμενους ασφαλισμένους πριν το 1993 και μετά. Αυτή η πολυδιάσπαση, καταρχάς να δούμε ποιος εξυπηρετεί. Εξυπηρετεί σίγουρα τους τραπεζίτες. Οι τραπεζίτες οι οποίοι βολεύονται και το προωθούν κιόλας και δεν διστάζουν να το λένε και να το κάνουν, γιατί όπως οποιοδήποτε καταλαβαίνει ότι η πολυδιάσπαση χωρίζει τους εργαζόμενους, δεν μπορεί να ενοποιήσει ένα συγκεκριμένο αίτημα για να μπορέσουν να το διεκδικήσουν. Ποιους άλλους βολεύει? Και αυτό γίνεται φανερό ιδίως στο τελευταίο χρονικό διάστημα, που με τις συγχωνεύσεις, όπου υπάρχουν πολλοί σύλλογοι που προήρθαν από τις συγχωνευόμενες τράπεζες. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για παραδείγματα, αλλά δεν έχει ουσία. Αυτό βολεύουν τις συγκεκριμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Γιατί βολεύονται πίσω από τις καρέκλες τους και μέσα σε αυτή τη διαδικασία οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι οι μόνοι οι οποίοι χάνουν. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ σε όλες τις τράπεζες είχαμε και έχουμε μία κοινή στάση και λέμε ότι πρέπει σε κάθε μία τράπεζα να υπάρχει ένα σωματείο. Όμως αρκεί να υπάρχει ένα σωματείο, και αυτό πρέπει να αντιληφθούν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, είναι αρκετό να υπάρχει ένα σωματείο, ή πρέπει να καθίσουμε και να σκεφτούμε αυτό το σωματείο σε τι κατεύθυνση θα είναι? Για να θυμηθούν οι παλιότεροι εργαζόμενοι, και παλιότερα υπήρχε ένα σωματείο στην τράπεζα. Παράδειγμα, στην Αλφα, από όπου προέρχομαι εγώ, τη δεκαετία του 90 υπήρχε ένα σωματείο. Και αργότερα πάλι και το 2000 την Ιωνική, ένα σωματείο κυριαρχούσε. Ή στην Εμπορική Τράπεζα ένα σωματείο ήταν. Αυτό ήταν αρκετό, η ύπαρξη και μόνο του σωματείου, να μπορέσει να οργανώσει τους εργαζόμενους, να αναπτύξει τη δράση τους στην κατεύθυνση υπεράσπισης των δικαιωμάτων? Και εμείς λέμε όχι. Άρα το πιο βασικό κομμάτι που θέλουμε να πούμε στους εργαζόμενους δεν είναι μόνο η οργανωτική τους ένωση, αλλά κυρίως το τι γραμμή ακολουθεί αυτό το σωματείο. Και εδώ πέρα υπάρχει μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα με τις υπόλοιπες δυνάμεις.
Δηλαδή, θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι όπως το περιγράφεις, με εμένα στο μυαλό μου τι λέει. Ας πούμε ότι ενώνονται τα σωματεία, ας πούμε, και λένε ότι εμείς διεκδικούμε, και είδα και μια ανακοίνωση από ένα άλλο όμιλο, ας πούμε, ότι εμείς θα είμαστε απέναντι στον εργοδότη, θα διεκδικούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, θα είμαστε άτεγκτοι και άσπηλοι και αμόλυντοι, ας πούμε, με τα συμφέροντα των εργαζόμενων κτλ. Υπάρχουν τέτοιες, τέτοιες διαδικασίες. Η διαφορά ποια είναι σε σχέση με την πρόταση τη δικιά μας? Δηλαδή, τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά? Γιατί στα λόγια μέχρι τα τώρα, ας πούμε, και όλοι αυτοί οι εργοδοτικοί, κυβερνητικοί, συνδικαλιστές, τα συμφέροντα των εργαζόμενων λέγανε ότι εξυπηρετούν.
Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν οι εργαζόμενοι, τόσο πιο γρήγορα θα ανατρέψουν αυτές τις ηγεσίες και θα δραστηριοποιηθούν μέσα στο σωματείο και στα συνδικάτα για να μπορέσουν να εμποδίσουν αυτή την αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική. Ποια είναι αυτή η διαφορά? Οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού που λέμε σήμερα και οι ηγεσίες αυτών των παρατάξεων, Πάσχε Δάκη και ΣΥΡΙΖΑ, υπεραμείνονται μία βασική αρχή. Θεωρούν μάλλον τους εργαζόμενους μέσα στην παραγωγική διαδικασία ότι δεν είναι απαραίτητο, είναι βοηθητική. Δηλαδή θεωρούν και προσπαθούν μέσα από τη γραμμή που ακολουθούν να πούν στους εργαζόμενους ότι κοιτάξτε να δείτε ότι πρέπει και πάνω απ' όλα είναι η επιχείρηση. Πρέπει η επιχείρηση να πηγαίνει καλά και αν πηγαίνει καλά η επιχείρηση τότε και εμείς θα μπορούμε και να έχουμε δουλειά και να παίρνουμε και καλύτερους μισθούς και να τη βολεύουμε. Άρα λοιπόν για αυτούς η επιχείρηση αποτελεί και η καλή πορεία της επιχείρησης αποτελεί βασικό και κύριο καθήκον στην όλη της προπαγάνδα και πολιτική. Αν κάποιος πιστέψει ότι αυτό είναι αληθινό και σωστό, τότε μοιραία τι πρέπει να αποδεχτεί? Ότι όταν η επιχείρηση δεν πάει καλά, πρέπει να αποδεχθεί και να χάσει μισθούς και να απολυθεί. Και να χάσει και δικαιώματα. Άρα λοιπόν αυτές οι δυνάμεις προσπαθούν στις σημερινές συνθήκες να πείσουν τους εργαζόμενους ότι είναι μέρος του προβλήματος. Και για να ξεπεραστεί το πρόβλημα τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει οι εργαζόμενοι να εκχωρήσουν δικαιώματα που είχαν και έχουν απέναντι στην εργοδοσία προκειμένου να μπορέσει η επιχείρηση να πάει καλά για να έχουμε και εμείς δουλειά. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά? Κοιτάξτε να δείτε πού τους έχει οδηγήσει αυτή τους η θεώρηση που έχουν για τα πράγματα. Οι μεν μιλάνε για επιχειρηματίες διεφθαρμένους και οι άλλοι μιλάνε για καλούς επιχειρηματίες. Δηλαδή,
υγιή
επιχειρηματικότητα. Δηλαδή θέλουν τους εργαζόμενους, να στοιχηθούν οι εργαζόμενοι πίσω από την υγιή επιχειρηματικότητα οι μεν και οι άλλοι να καταδικάσουν, να ψάξουν να βρουν ποιοι είναι οι καλοί επιχειρηματίες, οι έξυπνοι επιχειρηματίες, αυτοί που θα κάνουν επενδύσεις, που δεν είναι λαμόγια κλπ. Αλλά αυτό δεν γίνεται, γιατί δεν υπάρχει σήμερα. Ας το σκεφτούν και οι ακροατές μας.
Διαχρονικά όπως έχει διαμορφωθεί.
Δεν υπάρχει, ούτε υπήρξε ποτέ, μία χώρα στην οποία η ανάπτυξη ήταν αυτό που εμείς λέμε καπιταλιστική ανάπτυξη, που να μην υπήρχε σύψη, διαφθορά, σκάνδαλα και τέτοια. Ποια είναι η αντίληψη των δυνάμεων του ΠΑΜΕ? Εμείς ξεκινάμε από μια άλλη αντίληψη.
Θανάση, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και να επανέλθουμε με τη συγκεκριμένη θέση.
She's buying a stairway to heaven. but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have meaning. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misguided. Thank you.
Επανερχόμαστε μετά το μουσικό διάλειμμα και συνεχίζει την τοποθέτησή του συνάδελφος ο Θανάσης Λάπας σε σχέση με τη διαφορά της δικής μας αντίληψης από τις προηγούμενες που περιέγραψε.
Εμείς λέγαμε και λέμε ότι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι κινούν όλη την οικονομία, είναι αυτοί οι οποίοι παράγουν, είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τον πλούτο. Και εφόσον είναι αυτοί που δημιουργούν τον πλούτο, είναι αυτοί που πρέπει ουσιαστικά να ζουν με βάση την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Άρα λοιπόν το όποιο διεκδικητικό πλαίσιο διαμορφώνουμε εμείς μέσα στα πλαίσια του υπάρχοντος συστήματος έχει να κάνει κύρια και πάνω απ' όλα με την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων. Και αν το συγκεκριμενοποιήσουμε και λίγο περισσότερο, οι διεκδικήσεις στηρίζονται στο πώς σήμερα οι εργαζόμενοι συνολικά, σαν τάξη, θα μπορέσουν να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να μην υποστούν τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης. Να πούμε έτσι 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα. Εμείς καταρχάς αντιπαλεύουμε τις θεωρίες της φιλανθρωπίας και του εθελοντισμού. Γιατί νομίζουμε ότι σήμερα η εργατική τάξη της χώρας δεν έχει ανάγκη ούτε από φιλάνθρωπους, ούτε από εθελοντές. Νομίζουμε ότι σήμερα είναι απαραίτητες και αναγκαίες οι συνθήκες, έτσι ώστε να εξαλειφθεί, να μην υπάρχει ανεργία. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει κάποιος να έρθει σε σύγκρουση με την αιτία που δημιουργεί την ανεργία. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει κανένας άστεγος. Δεν μπορεί το 2013 να υπάρχουν παιδιά τα οποία υποσιτίζονται. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη γι' αυτό.
Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο.
Δεν υπάρχει καμία ανάγκη γι' αυτό. Άρα λοιπόν η θεώρηση των πραγμάτων, η αντίληψη που έχουμε εμείς είναι ότι και ο τελευταίος εργαζόμενος πρέπει να ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες. Και με βάση αυτό εμείς διαμορφώνουμε το διεκδικητικό μας πλαίσιο. Ποια είναι η διαφορά μας τώρα?
Θέλω να το επικεντρώσουμε λίγο για να μπορέσει να καταλάβει και ο συνάδελφος. Το ζητούμενο στην υπόθεση ποιο είναι? Όχι στην υπόθεση, στη ζωή μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο είναι πίσω από τις ανάγκες των εργαζόμενων. Οι ηγεσίες τους είναι εργοδοτικές κυβερνητικές. Οι ηγεσίες τους είναι ξεπουλημένες πολλές φορές στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Έχουν την ίδια στρατηγική ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία των τραπεζιτών, ας πούμε, ή των βιομηχάνων ή οτιδήποτε. Ας πούμε, είδαμε την τελευταία εξέλιξη με τους ξενοδοχείο υπάλληλους. Η διαφορά που θα κινήσει την αντιστροφή αυτών των συνθήκων, ποια είναι? Δηλαδή, παράδειγμα, ας πούμε, μπορεί ένα σωματείο μόνο του ή, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν οι εργαζόμενοι κινητοποιηθούν και συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και δεν χειροκροτούν απλά τις απόψεις των καροκυλοκένταυρων που έχουν σφινωθεί στο σβέρκο του, να πάει μπροστά τη ζωή τους?
Μα νομίζω είπαμε και προηγουμένως ότι η βασική προϋπόθεση για όλη αυτή τη διαδικασία είναι αυτό που εμείς λέμε και υποστηρίζουμε, η ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος. Δηλαδή, πρώτο και κύριο απ' όλα, πρέπει ο εργαζόμενος να πιστέψει στη δύναμή του. Πρέπει να νιώσει υπερήφανος ότι είναι αυτός ο οποίος παράγει. Δεν πρέπει να μπει στη διαδικασία να νιώσει ενοχή για το ότι είναι άνεργος. Δεν είναι δικό του θέμα. Πρέπει να διεκδικήσει.
Ή εργαζόμενος.
Αυτό που θα... Ορίστε.
Ή εργαζόμενος.
Ναι.
Δηλαδή, του λέει ο τραπεζίτης, ας πούμε, σκάσε και κολύμπα, ας πούμε, γιατί εγώ σε έχω στη δουλειά μου και δεν έχεις πεινάσει όπως το 1,5 εκατομμύριο που είναι απ' έξω κλπ. Δεν είναι διαφορετικό ο άνεργος με τον εργαζόμενο σήμερα, νομίζω.
Αυτό λέμε και εμείς, ότι η ευθύνη των ανέργων, μάλλον οι εργαζόμενοι έχουν ευθύνη για το ότι υπάρχουν άνεργοι. Σε εισαγωγικά η ευθύνη. Δηλαδή πρέπει οι εργαζόμενοι ίδιοι να αγωνιστούν έτσι ώστε να μην υπάρχουν άνεργοι. Ή αν υπάρχουν άνεργοι, πρέπει να αγωνιστούν έτσι ώστε αυτό που λέμε, να μην πληρώνουν χαράτσια, να μην τους κόβεται το ρεύμα, να έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία. Αυτό είναι ευθύνη του συνδικαλιστικού κινήματος. Και εδώ πέρα λοιπόν είναι και άλλη μία, αν θέλεις, διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ ή στο συνδικαλιστικό κίνημα που εμείς θέλουμε να υπάρξει και στο συνδικαλιστικό κίνημα που αυτή τη στιγμή διαμορφώνει αντίληψη στους εργαζόμενους και τους ξεχωρίζει από τους άλλους, προσπαθώντας να μπει σε μία, να μπει στις ράγες της εργοδοσίας της επιχείρησης. Εμείς τι λέμε ουσιαστικά? Ότι κάθε εργαζόμενος πρέπει να ζωντανέψει τα σωματεία. Τα σωματεία για μας είναι κύτταρα τα οποία θα διαμορφώσουν τη συνείδηση των εργαζομένων. Εκεί μέσα στα σωματεία θα μάθουν οι εργαζόμενοι και τον τρόπο που διεκδικούν, πώς θα το διεκδικήσουν. Θα μάθουν την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος, ότι όλα αυτά που έχουμε σήμερα, τα μικρά, τα λίγα και αυτά που μας έχουν αφαιρέσει, δεν έχουν έρθει ούτε με προσευχές, ούτε μας τα χάρισε καμία εργοδοσία. Έχουν έρθει με σκληρή πάλι, με αγώνες της εργατικής τάξης. Θυμηθείτε το 8ωρο, ας πούμε, στον χώρο των τραπεζών, το ωράριο, τις συμβάσεις που έχουμε. Όλα αυτά δεν μας τα χάρισε κανένας. Πρέπει τα σωματεία λοιπόν να γίνουν κύτταρα, να αποκτήσουν δύναμη, ο κόσμος μέσα σε αυτά αντιλαμβάνεται και μαθαίνει και το ρόλο του μέσα στην κοινωνία, μόνο μέσα εκεί, πουθενά άλλου.
Άρα και αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα, νομίζω συνολικά, είναι από την κουβέντα μας ότι αν ο εργαζόμενος δεν συμμετέχει με τη γνώμη του στη δράση του σωματείου, στη λειτουργία του σωματείου, ας πούμε, η κατεύθυνση που ακολουθιέται θα συνεχίζει να ακολουθιέται και δεν ξέρουμε και πού θα φτάσει παραπέρα. Ένα ζητούμενο όμως είναι το εξής. Έχεις επαφή με τους εργαζόμενους. Νομίζω ότι πολύ τακτικά πηγαίνεις σε περιοδίες. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που έχει καταφέρει αυτό το πράγμα που λέγεται εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Ας πούμε, και αν δούμε και τις εξελίξεις στην παιδεία με τα τελευταία σεμινάρια που θα κάνουν για το ευρωπαϊκό ιδεώδες στα σχολιά μας, ας πούμε, οι εργαζόμενοι λένε όλοι οι ίδιοι είσαστε.
Τώρα εντάξει, αυτό το λένε οι εργαζόμενοι, δεν το λένε όλοι οι εργαζόμενοι.
Ναι,
το λένε
όλοι οι εργαζόμενοι, έτσι. Ναι. Ναι, να μην το εντάξει, μέσα εισαγωγικά το όλοι.
Υπάρχει αυτή η αντίληψη, αλλά να πούμε ότι δεν είναι σημερινό φαινόμενο, ότι σε αυτό έχει αφήσει τα σημάδια του όλη αυτή θα λέγαμε η ιδεολογία που καλλιέργησε όλα τα προηγούμενα χρόνια ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικάσεις, που έλεγε τάχ να δείτε ότι οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες είναι συνεταίροι, ότι τα προβλήματά μας λύνονται με διάλογο. Αυτό ήρθε και δηλητηρίασε τη συνείδηση των εργαζομένων σε όλους τους χώρους, στους βασικούς χώρους, τουλάχιστον στους χώρους των τραπεζών. Εκεί πέρα λοιπόν αυτές οι συνδικαλιστικές ηγεσίες έπαιξαν βρώμικο ρόλο. Εκεί πέρα διαμορφώθηκε η αντίληψη ότι ο τραπεζίτης και ο απλός τέλερ ή ο ένας υπάλληλος έχουν ακριβώς και τα ίδια προβλήματα, έχουν και τις ίδιες ανάγκες πολλές φορές, έχει δημιουργηθεί και τέτοια αντίληψη, και ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία όλοι περνάμε καλά. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να πληρώσουν και οι εργαζόμενοι, οι τραπεζοϋπάλληλοι, γιατί ο εργοδότης δεν περνάει καλά, έχει λιγότερα κέρδη. Έχει διαμορφωθεί αυτή η κουλτούρα ανάμεσα στους εργαζόμενους. Αυτό το δηλητήριο το έχουν εμπολιάσει οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, αυτές που Πάσχεδά και ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Θα θυμόσαστε, με διαλόγους έχουν σύρει τους εργαζόμενους να υπογράφουν συμβάσεις, όχι με μειώσει μισθών. Δεν έχει σημασία η μειώσει μισθών. Σημασία έχει, εκτιμώ, αυτό που λέγαμε από την αρχή. Και ούτε υποδοχή. Ο ρόλος. Ποιος είναι ο ρόλος των εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία? Για αυτές τις δυνάμεις ο ρόλος των εργαζομένων είναι συμπληρωματικός. Μπορεί, σου λέει, να λειτουργήσει μία επιχείρηση και με λιγότερους εργαζόμενους, και αν απολύσει εργαζόμενους, αν πάρει εργαζόμενους τετράωρα, λιγότερους. Από εκεί ξεκινάει η αντίληψη που έχουν. Για μας ο ρόλος του εργαζόμενου μέσα στην παραγωγική διαδικασία είναι αντικατάστατος. Και γι' αυτό έχουμε και εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους, εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη της χώρας μας, προσπαθώντας φυσικά και μέσα από τις περιοδίες και τις ανακοινώσεις, τι να πούμε, ότι αυτό που λέει και το σύνθημα, που είναι καθοριστικό, χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά. Ας σκεφτεί κάποιος εάν μπορεί να λειτουργήσει οτιδήποτε, χωρίς να μπει στη μάχη κυριολεκτικά ο άνθρωπος. ο εργαζόμενος. Δεν μπορεί να κινηθεί τίποτε. Άρα, για να λειτουργήσει το οτιδήποτε, βασική προϋπόθεση είναι να μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία ένας άνθρωπος. Ο εργαζόμενος δηλαδή. Αλλιώς δεν λειτουργεί τίποτε. Αυτός είναι πρωταγωνιστής όλων αυτών που συμβαίνουν, όλου αυτού του πλούτου που υπάρχει και παράγεται. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και γι' αυτό λέμε εμείς ότι αυτός λοιπόν τι πρέπει. Πρέπει, εφόσον το παράγει, εφόσον δουλεύει, εφόσον εργάζεται, πρέπει να παίρνει και να ζει σύμφωνα με το 2013. Δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος ένας εργαζόμενος σήμερα, στριμώγνεται, να μην τρώει, να τρώει λιγότερο για να πληρώσει τα χαράτσια. Δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος ένας εργαζόμενος σήμερα αν έχει 3 ώρες ρεύμα ή αν με την εθαλομύχλη του λένε κοίτα να δεις να μην γκες νοβοπάν και είσαι υπεύθυνος για την εθαλομύχλη. Αυτά δεν μπορεί να τα ανέχεται συνολικά η εργατική τάξη της χώρας.
Και με αυτό να σας καληνυχτήσουμε και απόψε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη. Συναδέλφες και συνάδελφοι, χρειάζεται αντοχή, υπομονή και επιμονή, οργάνωση κοντά στα σωματεία που ταξικά πρέπει να βλέπουν τα ζητήματα και να λειτουργούν. Χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά. Καλό σας βράδυ.
This government had an idea and Parliament made it law. Seems like it's illegal to fight for the union anymore. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Set off to join the picket lines, but together we cannot fail. We got stopped by police at the county line. They said, go on, boys, or you'll go into jail. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, it's hard to explain to a crying child why her daddy won't go back. So the family suffer, but it hurts me more to hear a scab say, sod you, Jack. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, I'm bound to follow my conscience and I'll do whatever I can. And it'll take much more than a union law to knock the fight out of a working man. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?